барадой.
Вітаю, шановне господарство. Сьогодні 24 липня. Тут Алесь Дубавець і музичний календар. Тут сьогодні нас чекають і у Дютей, Крістін Ченавет, Дженніфер Лопес, а так само гурти Dr. Feelgood, The Yardbirds, Джеймс, Beatles, Japan, The Extreme. Долучайтеся. 24 липня 1949-го народился Ив Дютей, французский спевак и автор песен. Скончил музычную школу по классе фортепиано, параллельно граючи у юнацким оркестры на органе. Потом хлопчик научился играть на гитаре и бачил себе у будучине эстрадным спеваком. Первую песню «Вираж» Дютей написал у 72-м годе, а праз несколько месяцев открывал концерты ведомых выканавцев у престижных парижских залах и навод выступил у Нью-Йорку. Але только после триумфу на бельгийском фесте «Спаді» он отримав приз глядацьких симпатий і приз за лепшую песню, початковец притягнув увагу публіки і критиков.
Mes paupières s'alourdissent un peu, mais dans un kilomètre ou deux, après le virage au village, dans un petit bar, il y a du feu. Toi tu dors depuis l'autoroute, fatigué, énervé sans doute, plus qu'un kilomètre peut-être, puis du café, auprès du feu. Je regarde un instant vers toi, tu es presque appuyé sur moi. Un virage à droite, un peu sec, qui te plaque à moi. Je voudrais que ce virage n'en finisse pas. Je redresse doucement, sans à-coup, ton visage sur mon cou. Passeront les jours et les semaines et les années, tant que je t'aurai à mes côtés. Dans chacun des gestes de la vie, je t'aimerai aussi. Passeront les jours et les semaines et les années, tant que je t'aurai à mes côtés. Dans chacun des gestes de la vie, je t'aimerai aussi. Dans une heure, on y verra mieux. Le brouillard se dissipe un peu. L'essuie-glace passe et repasse en laissant des traces devant mes yeux. Des lumières au travers des phares. Le village est là-bas, le bar. Retenant ta tête, je m'arrête sur le bas-côté, près du café. Et dans un bruissement d'abeilles, le silence peu à peu t'éveille. Je me sens vidé, fatigué, mais si près de toi. Je voudrais que ce voyage n'en finisse pas. Tu souris brusquement, sans un mot, la main glisse dans mon dos. Passeront les jours et les semaines et les années, tant que je t'aurai à mes côtés. Dans chacun des gestes de la vie, je t'aimerai aussi. Passeront les jours et les semaines et les années, tant que je t'aurai à mes côtés. Dans chacun des gestes de la vie, je t'aimerai aussi. Passeront les jours et les semaines et les années, tant que je t'aurai à mes côtés. Dans chacun des gestes de la vie, je t'aimerai aussi. Passeront les jours et les semaines et les années, tant que je t'aurai à mes côtés. Dans chacun des gestes de la vie, je t'aimerai aussi.
Вітаю усіх, хто тільки долучився до нашої кампанії. Гэта Беларуская радіо Рація, тут Алесь Дубавец. Ми протягуємо картаць сторонки віртуального музичного календара сьогодні 24 липня. У такий ж день 1951-го народився Гіппі Майо, соправдне ім'я Джон Філіп Коутра, ангельський гітарист і автор пісень, відомий своїм уділом у гурті Dr. Feelgood з 77-го до 81-го года, а так само у одроджених The Yardbirds з 96-го до 2004-го. Що тичиться Dr. Feelgood, дик яны лічаться лідерами другої хвалі британського паб-року. Ну а про The Yardbirds навіть і казати нема чого, бо в свій час яны були самими уплывовымі ў рок-музыцы. Прапаную паслухаць і Dr. Feelgood, і The Yardbirds, вядома ж, з удзелам Гіппі Майо.
Eventually, this ain't doing anything for me. They got him on milk and
walked out to the car, started up, feel bad, sad night, never saw a red light, signs were screaming all around, I pulled on over and shut her down, the black cop gave me a shot with his gun, sit up against the wall, don't make a run, they got me on milk and alcohol.
Радио Рацэ. Тут жыве беларус.
Колодзён з барадой.
Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 24 ліпеня 1957-го нарадзіўся Ларі Гот, ангельскі музыка, мультыінструменталіст, удзельнік гурта «Джеймс». Гэты гурт быў заснаваны ў 82-м годзе і быў даволі актыўным і паспяховым, асабліва ў 90-х. Іх самыя вядомыя сінглы «Come Home», «Sit Down», «She's a Star», «The Late». Дарэчы, апошняя стала хітом студэнцкіх радыёстанцый США. FM Беласток Гародня, 99.2 FM Берасцебелая Падляска, таксама рацыя.ком, тут Алесь Дубавец і праграма «Кола дзён з барадой», мы працягваем. 24 ліпеня 1958-го нарадзіўся Мік Карн, па пашпарце Андоніс Міхаэлідэс, ангельскі музыка, мультыінструменталіст, найбольш вядомы ў якасці басіста гурта «Джіпэн». На пачатку яны выконвалі глэм-рок, сугучны музыцы Дэвіда Боуі, «Нью-Йорк Доллз» ды «Роксі Мьюзік», гурта, з якім «Джіпэн» часта параўноўвалі, але, паступова збліжаючыся з рухам новых рамантыкаў, яны стварылі ўласную разнавіднасць стыльнага сінт-попу, стаўшы адным з самых захапляльных і паспяховых калектываў свайго часу. Усе 5 нумарных альбомаў «Джіпэн» маюць «золаты статус».
Crush your mind, boys.
Беларуская радыёрацыя на календары 24 ліпеня. Пры мікрафоне Алесь Дубавец з музычным календаром, і мы працягваем. У такі ж ліпеньскі дзень 1961-га нарадзіўся Пол Гіры, амерыканскі музыка, бубнач, удзельнік гурта «Экстрім», дзе працаваў з 85-га да 94-га года, а таксама далучаўся да гурта ў перыяд 1-га рэюніона ў 2005-м. Гэты гурт дасягнуў вяршыні сваёй папулярнасці ў канцы 80-х, пачатку 90-х. На гучанне «Экстрім» паўплывалі такія калектывы, як «Queen», «Van Halen», «Beatles», «The Aerosmith». Самі удзельнікі «Экстрім» характарызуюць свой стыль як «фанкі метал».
у эфіры «Трансгранічная радыёрацыя».
Коладзён з барадой.
24 ліпеня 1968-го нарадзілася Крыстін Ченавет, амерыканская акторка, спявачка, аўтар песень і пісьменніца, вядомая па выступах у музычным тэатры, кіно і тэлебачанні. Як прафесійная спявачка і аўтар песень, Ченавет выпустила 4 студыйных альбома, а таксама некалькі сінглаў. Дарэчы, дыяпазон спявачкі 4 актавы. Хто раптоўна патрапіў на нашыя хвалі, распавяду, што гэта беларуская радыёрацыя, а мы вывучаем музычны каляндар, узгадваем добрых людзей ды крыху пры забытыя песні. 24 ліпеня 1969-го нарадзілася Дженніфер Лопес, альбо Джей Ло, амерыканская акторка, спявачка, танцорка, мадэль, прадзюсар і бізнес-вумен. За сваю кар'еру Дженніфер Лопес мае мноства розных дасягненняў, у тым ліку 2 намінацыі на Грэмі, 2 перамогі на прэміі «Лацінская Грэмі», 3 статуэткі «American Music Awards». Яна прадала больш за 55 мільёнаў альбомаў па ўсім свеце. Часопіс «Білборд» паставіў яе на 27-й радок сярод артыстаў 2000-х гадоў. До 20 червня 2013-го Дженніфер Лопес была удостоена зорки на Голливудской алее славы.
when you would be here in my arms, waiting for tonight. Oh, I've dreamed of this love.
Напрыканцы праграмы некалькі музычных падзеяў, прыпаўшых акурат на 24 ліпеня ў розныя гады. У такі ж дзень 1967-га выйшаў альбом Little Games гурта The Yardbirds. 24 ліпеня 1969-га Beatles пачалі запіс песень Mean Mr. Mustard і Sun King. Значная частка тэксту апошняй поўная бязглуздзіца, яна нібыта спаўняецца на гішпанскай мове. Вось на развітанне і паслухаем гэтыя песні з альбома Abbey Road. Трымайцеся.
Радио Рация. Тут живе Беларусь.
Голоден с бородой. Sure.